Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ορίσατε στο ιστορικό, το πρώτο podcast για κυπριακή, κυρίως, ιστορία. Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης και σε κάθε επεισόδιο παρουσιάζω έναν ιστορικό γεγονός ή πρόσωπο σε έναν καλεσμένο που δεν έχει ιδέα τι θα ακούσει. Φιλοξενούμενη σήμερα είναι η φίλη, τολμώ να πω, σκηνοθέτης και παραγωγός, η εξαιρετικά ταλαντούχα Ναστάζια Χριστοδούλου, την οποία μπορεί να γνωρίζετε ως ο σκηνοθέτης. Αν δεν μου είναι η σειρά που κάνεις. Παναγιά μου.
Ήταν η προηγούμενη.
Παναγιά. Κάρμα.
Ναι, νομίζω το Κάρμα. Νομίζω κάνω το Κάρμα.
Ναι, μπράβο το Κάρμα. Κάρμα, κυρίες και κύριοι, από τον Αλφα, μια true crime σειρά, η καλύτερη true crime σειρά που έπαιξε ως τώρα στην Κύπρο. Πώς, πέντε σεζόν που πήγαινε, τέσσερις.
Όχι, είμαστε στην τρίτη.
Α, στην τρίτη. Sorry, βλέπω μπροστά.
Έτσι.
Βλέπω στο μέλλον εγώ. Απολογούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι το πρώτα απ' όλα καλώς όρισες.
Χαιρόμαι
που προσπαθούμε να.
Ναι, τα καταφέραμε.
Ναι, ήβραμε τα.
Σημασία έχει ότι είμαι εδώ.
Σαφέστατα, σημασία έχει ότι είσαι εδώ. Όπως κάθε φορά, παραγωγός είναι ο κύριος Ανδρέας Σπλάς Κυριάκου, που ήταν και φιλοξενούμενος την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, το podcast είναι προσφορά όλων όσων μας στηρίζουν έμπρακτα στο Patreon, οι οποίοι μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι κανένας τους δεν οδήγησε πλοίο μες στη διόρυγαν του Σουέζ και να πάει να το καρφώσει και να τον μπλοκάρει και να κόψει το παγκόσμιο εμπόριο προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων. Ήσον είναι ο Λεβέντη.
Είδα τον το φτωχό νοκαϊμέ.
Το έξι απλά επίσης ένα αέρας λαλή.
Πόσος αέρας.
Δεν έχει ούτε αέρας εντός που εφήσει.
Τώρα ξενολοκλήρω.
Δεν είναι τα πλοίον εντζίνο.
Εντάξει.
Ακόμα εγκολλημένο. Τα καλύτερα ευχόμεθα. Λοιπόν, εάν σας αρέσει το podcast και θέλετε να μας στηρίξετε και να γίνετε μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας, η οποία έχει και αρκετά μπόνους, μπορείτε να ακολουθήσετε το link στην περιγραφή και θα έχετε την αιώνια μου αγάπη και εκτίμηση. Σήμερα έστειλα και το πρώτο batch με τις φανέλες, για όσους δικαιούνται τις δωρεάν φανέλες, όταν υπολογίζω ότι σύντομα θα έρθουν κοντά σας. Λοιπόν, εάν τώρα αρέσκει σας το podcast και για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να μας στηρίξετε οικονομικά, το καταλαβαίνω. Υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να μας βοηθήσετε. Μπορείτε είτε να μας κάνετε ένα καλό review στη σελίδα μας στο Facebook ή πολύ απλά να κάνετε share το podcast στα social media σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Τι καλός.
Μα είδες με, είμαι πολλά γλυκούλης.
Τι καλός.
Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε με το podcast μας, με το podcast σήμερα, να πούμε δύο κουβέντες για το προηγούμενο που ήταν οι μύθοι και ψέματα για το 1821. Επίσης αρκετά καλά, είχε αρκετή ανταπόκριση, αλλά είχε και αρκετόν κόσμο ο οποίος ας πούμε ότι ενεκρύψαν τα συναισθήματα του τα αρνητικά. Λοιπόν, με όσους απλά στείλαν βρυσές, καρκίνους και ψόφους, ένα ασχολούμαι, αλλά έχει πάρα πολλούς οι οποίοι ακούσαν ό,τι ακούσαν, διαφωνήσαν και στείλαν μου πηγές, στείλαν μου αναφορές οι οποίες δείχνουν κάτι άλλο. Και respect σε τους ανθρώπους, επειδή το πρώτο πράγμα που έκανα στο podcast, μετά το χαίρετε, ήταν το «Τι να πω να σας πω σήμερα, με πίστεψε τίποτε». Πείτε να κάνετε έρευνα μόνοι σας, το θέλω, τίποτε άλλο. Και όντως πήγαν ο κόσμος, έκαμε την έρευνα του, είπαν ότι κάποια πράγματα σύμφωνα με τη δική του εκτίμηση δεν εστέκαν, τέλος πάντων. Εγώ διαφωνώ, αλλά τούτη είναι η ουσία. Ας πούμε, το ότι μπορούμε, υπάρχει διαφορά το να συζητούμε Και εγώ να το έχω ψάξει, και εσύ να μην έχεις ιδέα, να είσαι με το τι έμαθες στο σχολείο και τι ακούεις που τα μίντια, και να το έχεις ψάξει, να έχεις διαμορφώσει εσύ την άποψη σου και να είπες, OK, διαφωνώ με τον Μπουλαλής, γιατί έψαξα το. Έχει εξαιρετικά μεγάλη διαφορά και χαίρομαι που το έκαμετε τούτο το πράγμα, όσο το έκαμετε. Λοιπόν, το σημερινό το podcast έχει να κάνει με video games.
Ωραία. Ένα θέμα που κατέχω κάπως.
Εξαίρετα. Λοιπόν, κανονικά πρέπει να ήταν κάτι από κυπριακή ιστορία. Καθυστερεί με όμως η υπόθεση που δουλεύω το πάνω τώρα, το βιβλίο είναι πιο μεγάλο από ό,τι υπολογίζα και πιο δύσκολο, πιο επιστημονικό τέλος πάντων. Επομένως, καθυστεράμε λίγο. Γι' αυτό έχω μια κάσα από θέματα. Τα οποία από την αρχή είπα ότι τούτα τα θέματα να τα κάνω οπωσδήποτε.
Θέλεις να τα
λοιπόν,
αναλύσεις.
Ναι, και τούτον ήταν ένα που τούτα. Λοιπόν, τούτον σήμερα είναι για video games, είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στον αδερφό μου, ο οποίος είναι ο καλύτερος gamer που ξέρω. Λοιπόν, Ναστάζια Χριστοδούλου, είσαι έτοιμη για το ιστορικό?
Πανέτοιμη νομίζω.
Εξαίρετα. Το Μάρτιν του 1982. Το
αγεννήτη.
Ήσουν αγεννήτη το 82. Χριστός. Να είναι μου εμποφεύνετε μας τα πιπίνια δαμέ ρε φίλε.
Γιατί δεν είμαι ποτέ κοντά σε εκείνη την ημερομηνία.
Σοβαρό μιλάς. Είμαι μισό λεπτό μακριά που το ασταματήσω το podcast και σε μετάξω βόξω. Κυριολεκτικά, όχι γεννήθηκα το 80 δε κουμπάδι. Νιώθω αρχαίος τώρα. Νιώθω συνότσιος του κόσμου.
Μην νιώθεις, είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι, πέμας τα τώρα, δεν θα τα σάσεις τώρα. Πέμασε να το σάσεις. Ναι, παρακαλώ το λείψανο να μιλήσει. Συνεχίστε κύριε Μούμια. Κύριος Μαθουσάλα στο μικρόφωνο.
Συνέχισε, ακούω τους μεγαλύτερους μου.
Απαναία μου. Κοιτάξτε να δεις. Τούτη απάντηση ήταν όπως το αγκούρι με στον κόλο. Επειδή επώνησε. Αου, ένιωσα το. Το νιώσα βαθιά μέσα μου. Λοιπόν, άπιουμε μια γουλιά και προχωρήσω πάρα κάτω. Θα προσπαθήσω να συγκρατήσω τα δάκρυα μου που κανονικά θα έπρεπε να τρέχω. Λοιπόν, το Μάρτιν του 1982 το Διοικητικό Συμβούλιο της Universal Pictures συνεδρίασε για να μελετήσει τα αποτελέσματα από το Focus Group που έκαμε για την καινούργια ταινία του σκηνοθέτη θαύμα τότε, Steven Spielberg.
Okay.
Τα αποτελέσματα από το Focus Group ήταν περισσότερο από ενθαρρυντικά. Το καινούργιο εγχείρημα του Spielberg ήταν σύμφωνα με το Focus Group εγγυημένη επιτυχία. Εσύ ξέρεις, αλλά για τον κόσμο που δεν ξέρει, οι ταινίες που γίνονται στο εξωτερικό περνούν πολλά στάδια σε Focus Group, δηλαδή δείχνουν τους κομμάτια από την ταινία, άρεσε, απλά για να κρίνουν σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν και κατά πόσον έχουν επιτυχία μέσα στα χέρια τους ή ένα αποτυχία.
Και στην Κύπρο έτσι κάνουμε.
Στην Κύπρο ναι, κάνουμε, το κάνουμε, ναι.
Και στην Κύπρο έτσι κάνουμε. Έτσι κάνουμε.
Λοιπόν, ναι, αν θέλετε να μπείτε σε Focus Group, ελάτε να με κοντά. Λοιπόν, έχουμε νέα δαμέ που την εποχή μου, ξέρεις, βλέπουμε τοιχογραφίες.
Ναι, ναι. Που τη δική μου, εντάξει, πήγαμε στην τηλεόραση, την έχρωμη.
Την θυμούμε την μαπ, ας πριν Παναία μου, γιατί ήταν πολλά
μεγάλα.
Ήταν πολλά μεγάλο λάθος στο podcast. Ήταν πολλά μεγάλο λάθος. Λοιπόν, παρακαλώ την παραγωγή να από εδώ και στο εξής να έχουμε age cut-off για τους καλεσμένους.
Age limit.
Ναι, οτιδήποτε κάτω από 40 απορρίπτεται χωρίς δεύτερη συζήτηση. Λοιπόν.
Την κάτω από 30.
Εσιώπησες. Λοιπόν, anyway. Αγία μου, εσύχησες. Λοιπόν, ο κόσμος και κυρίως τα παιδιά το λάτρεψαν. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έτριβαν τα χέρια τους. Ταινία στην οποία αναφερόμαστε βεβαίως δεν είναι άλλη από το. Ξέρεις, είσαι ιδέα που θα φανταστείς.
Καμία.
Το 82. Spielberg. E.T. ο εξωγήινος.
Oh.
Ναι. Λοιπόν, το ότι ο Spielberg έκανε μια επιτυχία δεν ήταν βεβαίως τίποτα ασυνήθιστο. Είχε προηγηθεί το Jaws στα σαγόνια του Καρχαρία, το Close Encounters of the Third Kind, το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου. Το Jaws το 2 που επίσης ήταν επιτυχία, το Indiana Jones, το Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, το Poltergeist το που ήταν παραγωγός,
ναι.
Ήταν ο άνθρωπος, ήταν ο μύδας του Hollywood. Μαζί με τον κολλητόν του, τον George Lucas, θα άλλαζαν το κινηματογραφικό τοπίο και ήταν να δημιουργήσουν την εποχή του blockbuster, υπάρχει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, μια μικρή σημείωση, είδαμε έναν ιστορικό γεγονός, είναι ότι πριν το 1975, το καλοκαίρι δεν έβγαινε καμία ταινία. Το καλοκαίρι ήταν νεκροταφείο για ταινίες. Okay. Επειδή θεωρούσαν ότι ο κόσμος καλοκαίρι δεν θα πάει να δει ταινία, επομένως τα στούντιο έκαναν τα ρηλίσεις τους συνήθως μέσα στις γιορτές. Λοιπόν, ο Σπίλμπεργκ και ο Λούκας από την αρχή είδαν ότι υπάρχει δυνατότητα να βγάλεις μια ταινία το καλοκαίρι και να έχει μεγάλη επιτυχία, φτάνει να κάνεις σωστή διαφήμιση και επιθετικό marketing. Λοιπόν, ο Σπίλμπεργκ έθεσε ως όρο διανομής στην εταιρεία ότι πρέπει να κάνει την πρεμιέρα καλοκαίρι. Λοιπόν, τούτο ήταν για τον Τζος. Ισχύσαν και στις μετέπειτα του ταινίες, αλλά το ήταν για τον Τζος. Έθεσαν τους όρους ότι πρέπει να κάνουν την release στην ταινία καλοκαίρι και ότι πρέπει να αυξήσουν το marketing με διαφημίσεις στην τηλεόραση, merchandising, εμπόρευμα κτλ.
Το φέρουμε και δάμε.
Η ταινία ήταν τεράστια επιτυχία, 472 εκατομμύρια πράξεις τότε, με 9 εκατομμύρια budget. Ναι, ναι.
Σκέφτου.
Είπε, wow.
Σκέφτου.
Και στον δρόμο που χάραξε ο Σπίλμπεργκ βάλεσε και ο Τζορτζ Λούκας 2 χρόνια πιο μετά με το Star Wars, που ακολούθησε παρόμοια τακτική κυκλοφορίας και είχε παρόμοια επιτυχία. Και μετά την τεράστια επιτυχία της πρακτικής που έκαμαν το Star Wars και το Jaws, οι εταιρείες διανομής αλλάξαν τον τρόπο πρόθεσης.
Τα δεδομένα τους.
Ναι, και ισχύουν αυτά που ισχύουν μέχρι σήμερα, που οι μεγάλες, οι tentpole ταινίες, έτσι ονομάζονται, δηλαδή, οι ταινίες τις οποίες να βγάλει το στούντιο για να προωθήσει και τις πιο μικρές, τα μεγάλα, ναι, τα blockbuster, ναι, ναι, φκένουν σχεδόν πάντα καλοκαίρι.
Πολλά ενδιαφέρον.
Αρέσκει μου το τατού που έχεις κάρμα πάνω στο χέρι, τώρα το είδα.
Ευχαριστώ.
Respect.
Είναι... Respect. Όχι, πολλά ενδιαφέρον tip. Νο, χαίρομαι να μαθαίνω από μεγαλύτερους.
Ακόμα που... Αου!
Νο, είναι πολλά ενδιαφέρον.
Αου, να προσπαθήσω να πνίξω τον πόνο και τα δάκρυα.
Μπορεί να ακούτε ήλιο στη φωνή σου ακόμα, εντάξει.
Αχ, να γεια μου, εν τούτες οι πάντες ακράτειες είναι πολλά ενοχλητικές. Λοιπόν, Σπίλμπεργκ και Λούκας κατάλαβαν πολύ γρήγορα ότι τα πραγματικά λεφτά στη βιομηχανία ταινιών δεν ήταν στις εισπράξεις, αλλά στο εμπόρευμα και στην αδειοδότηση, δηλαδή το merchandising και το licensing. Λοιπόν, θρυλική είναι πλέον η πρόταση του Λούκας για το Star Wars. Όταν η 20th Century Fox δέχτηκε να χρηματοδοτήσει την ταινία, ο Λούκας δέχτηκε να έκαμε πρόταση να μην πάρει περισσότερα λεφτά από όσα πήρε για το American Graffiti. Έπιασε 150.000 δολάρια για το American Graffiti και ο μάνατζερ του έκλεισε συμφωνία για 500.000 για το Star Wars. Και είπε ο Λούκας ότι δεν θέλω να μου δώσετε τα λεφτά, απλά θέλω να μου δώσετε το merchandising και τα δικαιώματα για οποιαδήποτε sequel αν υπάρχουν. Και η 20th Century Fox επαιτούσε, εκατουρούσαν πάνω τους που τη χαρά τους.
Εγκλειτώσαμε.
Ότι εγκλειτώσαμε 500.000, εκατουρούσαν πάνω τους που τη χαρά τους.
Που να ξέραν.
Ναι, που κυριολεκτικά να έξεραν. Μια απόφαση η οποία μπορεί να συγκριθεί μόνο με την απόφαση κάποιου Κινέζου στην επαρχία Wuhan που κάποτε είπε το 2019. Ξέρεις κάτι, θέλει ψήμα του την νυχτερίδα. Είναι εντάξει, δεν κουμπάει. Ναι. Και απλά για να δείτε πόσο δίκιο είχαν ο Σπίλμπεργκ και ο Λούκας που επιμείναν στο merchandising. Το πιο μεγάλο, το πιο πετυχημένο franchise μέχρι σήμερα είναι το Marvel Universe.
Ναι.
Που το 2008 μέχρι το, που ήταν το Iron Man το πρώτο,
ναι,
μέχρι,
ναι, ναι,
το Avengers Endgame το 2019, εισπρακτικά οι ταινίες είχαν έσοδα συνολικά 22,5 δισεκατομμύρια. Που είναι πάρα πολλά καλά, αλλά μόνο το 2020, μόνο το 2020, που merchandising και licensing, η Disney που έχει τη Marvel, έφκαλε 42 δισεκατομμύρια. Μόνο το 20.
Ωραία, πολύ μικρά.
Σε απλά για να καταλάβετε πού είναι τα πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν έναν τρόπο να αξιοποιήσει τα
εμπόρα. Να κάνω και εγώ του κάρμα.
Γιατί ενέκαμες ακόμα είναι η ερώτηση.
Να κάνω και εγώ του κάρμα, όπως.
Ξέρεις να μου να κάνουμε, να σου ράψω στον αργαλιό μου. Να σου κάνω πράγματα. Με φάζε τίποτα.
Τελείο. Να σου παραγγείλω. Είσαι εντάξει όμως μπορεί, Sony.
Ένα το κάνω, έχω κάτι γυαλιά παλιά. Έχω ένα τα εύρω. Ένα τα εύρω. Σκέψω σε ξύμαζω τώρα. Λοιπόν. Ψάχνοντας λοιπόν να βρει έναν τρόπο για να αξιοποιήσει τα εμπορικά του δικαιώματα, ο Spielberg αποφάσισε να πειραματιστεί με την νεοφανή τότε επιχείρηση των βιντεοπαιχνιδιών. Μετά την επιτυχία που είχε το βίντεο παιχνίδι του Indiana Jones, ο Spielberg συνεργάστηκε με μια εταιρεία για να δημιουργήσει ακόμα ένα παιχνίδι για τον E.T. των εξωγήινων που θα έβγαινε τώρα, που θα ήταν μια μεγάλη επιτυχία με τα παιδιά. Επομένως, θεώρησε ότι βίντεο παιχνίδια παιδιά μπορούμε να βγάλουμε λεφτά. Όταν επρόκειτο για βίντεο παιχνίδια, ο Spielberg εμπιστευόταν μόνο έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που είχε χαρακτηρίσει σε συνεντεύξεις του έως ιδιοφυΐα και έναν από τα πιο έξυπνα μυαλά της γενιάς του. Το όνομα του ήταν Howard Scott Wassow και ήταν ένας από τους προγραμματιστές της εταιρείας Atari.
Okay.
Γνωρίζεις την Atari?
Ναι, προλάβατε.
Άγια όλα που προλάβες Ατάρι.
Φυσικά, ναι.
Σοβαρό μιλάς.
Περίμενε, μπορεί από μαλαγία.
Με την ησυχία σου.
Το Ατάρι ήταν ο Sonic.
Αδερφέ, το podcast μας επίσης το χορηγά κάποιος ο οποίος σκένει πολλά μπροστά. Εντάξει. Όπα είπα, Λέων. Επειδή Λέων εμπίδα, αδερφέ, ξέρει what it's up. Εντάξει, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα. Έτσι. Λοιπόν, είναι η πρώτη κυπριακή μπύρα από το 1937. Λοιπόν, με λυκίσκο ντόπια παραγωγή, όχι εισαγόμενου, φίλε μου. Εμπήκαν στον κόπο και λέει, όχι. Θα το έχουμε εμεί τοπικά, φίλε μου. Γιατί έτσι είμαστε. Στηρίζει, Λέων, στηρίζει Κύπρο, φίλε μου.
Και πίνει, Λέων. Πίνεις Κύπρο.
Έτσι είναι, αδερφέ, έτσι πάει. Εμείς είμαστε fans που πιο πριν δεν περιμέναμε τώρα. Επίναμε τη Λέων μας. Κάποιοι που μας επίναν πολλές παραπάνω μου μια. Αν μας πιέναμε έξω και πιέναμε σε καμιά μουσική σκηνή. Δεν μπορώ να πω ονόματα. Αντιλαμβάνεστε.
Λοιπόν, Παυλέων ίσως είναι το νέο.
Πολλά ωραίος. Λέων, παιδιά, στηρίξτε τους ανθρώπους που μας στηρίζουν. Και επίσης να σας πω κάτι το οποίο... Εντάξει, λάλλω το συχνά, έχω δεχθεί κάποιες κριτικές, τις οποίες αγνώ.
Εμείς δεν θα επιμείνουμε στην αλήθεια.
Σαφέστατα θα επιμείνουμε στην αλήθεια. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρύβεται και δεν αλλάζει, αδερφέ.
Και είναι καλό να μεταδίδεται.
Σαφέστατα, έχει και κάποιο είδους υπερδύναμη όταν πίνεις Λέων. Εντάξει, ακούτε το μόνο δεδομένο το πράγμα. Όταν πίνεις Λέων, αδερφέ, η πίτσα δεν έχει θερμίδες. Λάλλω σου το ξέρεις. Φίλε, κατέβασε τον κόσμο νουλό που η στιγμή που πιέζει Λέων έχει θερμίδες. Είναι εγγυημένα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, στηρίζουμε και πίνουμε Λέων επειδή στηρίζουμε και αγαπούμε το ιστορικό. Γιατί με Λέων, βγες μπροστά.
Yes.
Φίλε μου, Παύλο, πες ότι εσύ έκανες ένα podcast. Εντάξει. Διάσημο podcast. Επίνεντα πολλά καλά. Και το έκανες στην εταιρεία του παραγωγού σου ονόματι Ερήμανθος Φυλακτού. Πες ότι ο φίλος σου Ερήμανθος έρχεται μια ημέρα και ο άλλος σου έφυλε. Πού μπορώ να πάω να εύρω λάπτοπς? Πού μπορώ να πάω να εύρω desktops? Πού μπορώ, ρε φίλε, να πάω να εύρω gaming chairs για να αγοράσω για μένα? Πού μπορώ να πάω να εύρω wearable technology? Εσύ τι θα το λάλες, αδερφέ?
Ερήμανθέ μου, πρώτα περνάς που ληξιαρχείο και μετά να σου πω πού είναι να πάεις.
Μετά που περνά που ληξιαρχείο, πού πάει? Bionic, φίλε μου, στην Bionic θα πάει. Στην Bionic θα πάει και θα βρει τα πάντα όλα. Θα πάει να έβρεις εξαρτήματα για να κάνεις custom PCs. Θα πάει να έβρεις laptop, desktops, monitors, networking, printers, smartphones, tablets, smartwatches. Ό,τι θέλεις για έχουν τα πάντα όλα.
Αν είναι electronic, το βρίσκεις στην
Bionic, φίλε μου. Και πες ότι δεν γουστάρεις να πάεις τζαμέ, γιατί δεν είσαι, φίλε μου, δεν έχεις όρεξη να φύγεις ποξόπος σώσου. Κανένα πρόβλημα, bionic.com.cy, παραγγέλνεις ό,τι θέλεις, εύκολα, άνετα, γλύωρα, τσακ, μπαμ, και με free delivery, αδερφέ. Επειδή εμείς είμαι θαλάρτζ. Τα παιδιά στην Bionic ξέρουν να που κάνουν, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν, μπορούν να σας καθοδηγήσουν, μπορούν να σας βοηθήσουν στην αγορά σας για να κάνετε την καλύτερη αγορά ηλεκτρονικού που χρειάζεστε, παιδιά. Επειδή το Bionic είναι your tech destination. Όχι. Ο Sonic ήταν στο Sega.
Sega, α.
Ναι, ήταν πιο πριν, Gina, ήταν πιο μετά. Μετά το Atari ήταν ο πρόγονος του τούτους.
Νομίζω πως όχι τότε.
Λοιπόν, κοίταξε, λογικό, ναι. Γιατί είσαι πόσο, 15 χρονών, πόσο είσαι.
16.
Anyway. Η Atari ιδρύθηκε το 1972 από τους Nolan Bushnell και ο Ted Dabney, δύο τεχνικούς υπολογιστών που γνωρίστηκαν και έγιναν φίλοι όταν εργάζονταν και δύο στην εταιρεία Ampex στην Καλιφόρνια. Ήταν εκεί που ο Μπούσνελ προσέγγισε τον Ντάπνι για να του μιλήσει για μια ιδέα που είχε όταν ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ήταν μορμόνος ο Μπούσνελ. Ο οποίος όταν ήταν φοιτητής συνήθιζε να περνά πάρα πολλές ώρες στο εργαστήριο ρομποτικής παίζοντας ένα από τα πρώτα βίντεο παιχνίδια που κατασκευάστηκαν ποτέ, το Space War.
Τα καλά.
Ναι, τότε όμως δεν υπήρχε, βασικά ήταν στην ουσία άσκηση προγραμματισμού του το βίντεο παιχνίδι και ο υπολογιστής υποτίθεται το οποίο έκανε power το βίντεο. Ήταν τεράστιο, σε ένα δωμάτιο.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, ο Μπούσνελ στον ελεύθερο του χρόνο δούλευε σε μια στοά με βίντεο παιχνίδια, arcade. Ονομάζεται στα ελληνικά στοά βίντεο παιχνιδιών, τι να κάνουμε.
Στο arcade.
Αρκέιτ να το αφήγω.
Ναι, ναι,
ναι, okay. Στο αλήθεια, προτιμώ να το αφήγουμε. Να δούμε ένα αρκέιτ.
Λοιπόν. Και πιο εύηχο.
Ναι, στο άβητο παιχνιδιών. Δηλαδή, είναι μασόνι ρε κουμπάρι.
Εκτός που δω, κάνεις σε τηλέφωνο που είσαι στο άβητο παιχνιδιών. Τι κάνουμε, ενώ εμένα μου έλεγε κάποιος στο άβητο παιχνιδιών θα πιένει ο νους μου στα video games. Κάτι άλλο ήταν να νομίζω ότι κάνει.
Τι ήταν να νομίζεις ότι κάποιος
στο άβιτιο παιχνίδιον. It's a code for something. What is it?
Είμαι στην στοά
βιτιο παιχνίδιον.
Δηλαδή μου έχω ιδέα τα μήνυμα προσπαθείς να μου περάσεις καλύτερα μου το πεις. Λοιπόν, ο νεαρός Μπούσνελ εντυπωσιάστηκε τότε στα arcades. Υπήρχαν διάφορες μηχανές οι οποίες δούλευαν με κέρματα.
Ναι.
Flipper, claw machines, που ξέρεις πώς να πιάσεις ένα λούτρινο, ένα αρκουδάκι.
Ναι, τώρα έβαλα στην αντιλούτρινα, υπάρχουν στην τα παπούτσα, τα γύζι, υπάρχουν στην λεφτά. Υπάρχουν
παπούτσα γύζι μέσα σε...
Ναι, στην Αμερική, ναι.
Υπάρχει περίπτωση να καταφέρεις να πιάσεις, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Μπορεί πιο εύκολα σου τα δω και ο Kanye West.
Όχι, μπορεί πιο εύκολα πρέπει να πιάσεις ολόκληρο το πράγμα και αφήσεις, παρά να πιάσεις μόνο ένα.
Εγώ είμαι υπέρ. Λοιπόν, ναι, ο νεαρός Μπούσνελ εντυπωσιάστηκε βλέποντας φορτηγά αυτοκίνητα να έρχονται να παραλάβουν σακούλες με νομίσματα που σε κάποιες περιπτώσεις ήταν τόσο πολλά βαδιές που κάθεται το αυτοκίνητο. Και χτυπούσαν πάνω στο πεζοδρόμιο. Οπότε λέει, έκατσαν και σκέφτηκαν τον Μπούσνελ ότι, οκ, okay, συχνάζουν νεαροί. Το βίντεο παιχνίδι φαίνεται να αρέσει στους νεαρούς. Επομένως, να βρω έναν τρόπο να το προσαρμόσω για να δημιουργήσω βίντεο παιχνίδια. Ο Ντάπνι εστώθηκε στη δουλειά, by the way, site bar για τον Μπούσνελ. Mm-hmm. Ο Μπούσνελ ήταν ουγγίνους ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα, έχουν μέλλον, αλλά δεν έκαναν τίποτε ποτέ στη ζωή τους. Στην ουσία, επιάσαν το credit για τη δουλειά που έκαναν άλλοι, ο Steve Jobs, ας πούμε. Ενώ ο Steve Jobs της εποχής του.
Okay, okay. Λοιπόν. Κατανοητό. Το παράδειγμα ήταν ναι, ναι. On point.
Λοιπόν, thank you very much. Εξήγησε στον Ντάπνι τι ήθελε να κάνει. Ο Ντάπνι στώθηκε στη δουλειά και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να φτιάξει μια εκδοχή του Space War που ήταν αρκετά μικρή για να χωρέσει στο κουτί ενός βίντεο παιχνιδιού, στην κάσα δηλαδή.
Ναι.
Μηχανούες στην ουσία. Λοιπόν, ενός βίντεο παιχνιδιού σε arcade. Ονόμασαν το πρώτο παιχνίδι Computer Space επειδή δεν έχουμε κανένα ουσία τους φαντασία.
Τίποτε όμως.
Το παιχνίδι δεν ήταν ιδιαίτερη επιτυχία, αλλά βγάλαν αρκετά λεφτά για να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία στο Silicon Valley.
Και ήταν η αρχή, the start.
Ναι, ήταν που, και στο Silicon Valley ήταν που τους πρώτους
που το κάμα.
Που επίαν, ας πούμε, και κάμα το ξέρεις, το startup στο Silicon Valley.
Innovation,
ναι, που είναι το όνειρο του κάθε γιάπη σήμερα. Λοιπόν, το 72 τούτο, ο Μπούσνελ μαζί με τον Ντάπνι ιδρύσαν την Atari. Το όνομα προήρθε από την αγγλικοποιημένη έκφραση που το παραδοσιακό παιχνίδι Go, το ιαπωνέζικο, στο οποίο έχει μια έκφραση Ατάρου, που σημαίνει στα ιαπωνέζικα επιτυχή πρόβλεψη ή νίκη ή επιτυχές αποτέλεσμα όταν βρίσκεσαι υπό επίθεση.
Το Ατάρου.
Ναι, το Ατάρου, και που
χρησιμοποιώ.
Ατάρι. Ναι, ναι, ωραίο. Έχουν ιδέα να μιλάνε.
Στα γυρίσματα, σκέφτεται να φωνάζει Ατάρου! Σκέφτεται, κανένα τι σκατά έγινε. Και απλά ούλοι έναν, οκ, παιδιά, πρέπει να προχωρούμε.
Και άνοιξε όταν μου πει να κάνουμε.
Ξέρω κάτι, έπαθε, άρχισε να φωνάζει άλλα πράγματα. Πάμε.
Εσύ η Μίτσι σήμερα.
Εμεί η Μίτσι.
Όπως έγινε και με την ιδέα που ξεκίνησε την εταιρεία, έτσι και η ιδέα που την εκτόξευσε ως μια από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες παγκοσμίως ήταν κλεμμένη. Τον Αύγουστο του 1972, ο Μπούσνελ έπαιξε ένα παιχνίδι με το όνομα Επιτραπέζιο Table Tennis, που ήταν δημιούργημα μιας άλλης εταιρείας, της Magnavox. Ενθουσιάστηκε με το παιχνίδι. Λοιπόν, προσέλαβε τον μηχανικό Al Ackrom, δίνοντας του ως άσκηση να αντιγράψει το παιχνίδι, το table tennis, αλλά μπορεί να το κάνει λίγο, λίγο καλύτερο.
Με ένα kick.
Ναι, να το δώσει ένα kick. Γιατί με τους μητσούς σήμερα, εγώ είμαι ο θείος που κάθεται με την νεολαία σήμερα.
Κοίτα, όσο περνάει η ώρα, πέφτεις κάτω σε ηλικία.
Ναι,
ναι, οπότε να είμαστε ίσα ίσα.
Ναι, θέλω να σου πω για το TikTok μου, τώρα μπορώ να τελειώσω λίγο.
Να ξέρω να πάει στα 12 εσύ.
Ναι, όμως, ναι. Λοιπόν, ύστερα από λίγους μήνες ο Ackrom παρουσίασε το παιχνίδι του. Ήταν οπτικά ακριβώς το ίδιο με εκείνον του Magnavox, αλλά είχε διαφορετικά στοιχεία μέσα, όπως την αλλαγή της κατεύθυνσης της μπάλας αναλόγως το πώς την χτυπούσες, την αλλαγή της ταχύτητας.
Είχε ενδιαφέρον
kicks. Ναι. Ο Μπούσνελ ενθουσιάστηκε και τρέξε να βρει κεφάλαιο για να αρχίσει την κατασκευή των βίντεο παιχνιδιών, και ήταν με αυτόν τον τρόπο που γεννήθηκε το θρυλικό Pong.
Α, ενδιαφέρον.
Ξέρεις το Pong. Λοιπόν, φοιτητικοί κοιτώνες, στοές, μπαρ και άλλα κέντρα διασκεδάσεως έκαναν ουρά για να αγοράσουν ένα παιχνίδι Pong. Στο ζενίθ της δημοτικότητας του, η Atari είχε σε ταυτόχρονη χρήση περίπου 8.000 συσκευές Pong, οι οποίες έβγαζαν περίπου $40 την ημέρα, περίπου 220 ευρώ. Λοιπόν, σούμα το χρόνο νομίζω ήταν 166 εκατομμύρια.
Γιατί τώρα να μας πεις αριθμούς, να νιώσουμε χάγια
ναι,
για τη ζωή μας.
Να νιώσουμε ένα άσχημα. Λοιπόν, μέσα σε κυριολεκτικά μία νύχτα η Atari έγινε εταιρεία με αξία εκατομμυρίων. Και ο Ackrom μάλιστα θυμάται έναν περιστατικό από τις πρώτες μέρες του Pong, όταν ένας ιδιοκτήτης μπαρ επέστρεψε το ρημένο ότι χάλασε και ότι έμπιανε νομίσματα. Mm-hmm. Και όταν το ανοίξαν, απλά ανακαλύψαν ότι ο λόγος που έπιανε νομίσματα επειδή είχε τόσα πολλά μέσα που έφτασαν ως έξω.
Μαγάγια μου. Είδες άμα έχεις μεγάλη αγορά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, για τον Μπούσνελ όμως ήταν απλά η αρχή. Να πούμε ότι αγόρασε ύστερα που ένα-δύο χρόνια αγόρασε το κεφάλαιο του Ντάπνη.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, και έπιασε την εταιρεία όλοι πάνω του. Λοιπόν, από την αρχή ο Μπούσνελ ήταν αποφασισμένος να διοικήσει την Atari με τον δικό του αντισυμβατικό τρόπο και να δείξει στον κόσμο ότι η εταιρεία του δεν ήταν σαν οτιδήποτε είχαν δει μέχρι σήμερα. Ο Μπούσνελ άρχισε να προσλαμβάνει νεαρούς προγραμματιστές και μηχανικούς, υποσχόμενος το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον που υπήρξε ποτέ.
Κάτι πάει λάθος στην πρόταση.
Κοίταξε, δεν πήγαινε τίποτε λάθος στην εποχή, επειδή ο Μπούσνελ άκου να δεις προτερήματα που είχαν. Πρώτα απ' όλα, αν είχαν καμία ώρα προέλευσης. Ό,τι ώρα αν ήθελες επίγνες, ό,τι ώρα αν ήθελες έφευκες, αν ήθελες να παίζεις με την ησυχία σου, είχαν δωμάτια. Αν ήθελες να μην έρθεις καθόλου, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν,
και τούτον πότε ήταν?
Το 72. Λοιπόν, λέει ένας από τους τεχνικούς: εάν ήθελα να κοιμηθώ επειδή το βράδυ τα έπινα με τους φίλους μου, μπορούσα να το κάνω. Ξυπνούσα κατά τις 3, έπαιρνα τον καφέ μου και πήγαινα δουλειά κατά τις 4 μέχρι τα μεσάνυχτα. Κανένας δεν μας έλεγχε, κανένας δεν μας έδινε σημασία. Κάθε Παρασκευή η εταιρεία είχε πάρτι. Κάθε Παρασκευή.
America the Great.
Ναι, λοιπόν, όπου το ποτό είναι ρενάφθονο, λοιπόν, μαζί βεβαίως με μπόλικα ναρκωτικά.
Το πιο πιθανό.
Λοιπόν, λέει άλλος μηχανικός, όλοι καπνίζαμε χόρτο και τον πιο πολύ χρόνο ήμασταν μαστουρωμένοι.
Κοίτα, στην Αμερική βρίσκεις πιο εύκολα χόρτο παρά νερό.
Ναι, ναι,
ναι.
Θα πάμε στην Αμερική. Λοιπόν, σκέφτω εμείς ο φραγμάν του Κούρι.
Να λείπει τον.
Ναι. Δεν διαχέδεται.
Κέις, μέλα, βουσιάστε.
Δεν διαχέδεται έναν arcade.
Μια στο άβιτιο παιχνιδιών. Και πραγματικά, ακόμα και αν κανένας δεν θα ξέρει γιατί πράγμα μιλάς.
Ναι, όπως είναι. Ναι, 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 μάστρο μέσα να καταλάβει τίποτε εδώ. Ναι. Κάναμε ένα τσιγαράκι με το που ερχόμασταν και κατά τη διάρκεια της ημέρας κάναμε διαλύματα για να βρεθούμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους, να κάνουμε πλάκες και να χαλαρώσουμε. Όταν λέγαμε στους φίλους και στους συγγενείς μας τι γινόταν στην Ατάρη, κανένας δεν μας πίστευε.
Λογικό νομίζω.
Ο Μπούσνελ σε μια συνέντευξη του περιφανιστήκε ότι όποιον τεχνικόν ήθελε να εργοδοτήσει, μπορούσε να εργοδοτήσει. Είπε χαρακτηριστικά ότι το μοναδικό πράγμα που είχα να κάνω ήταν να του δείξω το λεωφορείο πυραρία που είχαμε, απλά γίνονταν δική μου. Η Ατάρη δεν είχε επίσης κώδικα ενδυμασίας.
Sorry, σκέφτω Ατάκα. Έλα, σου δείξω το λεωφορείο μου.
Ναι, ναι. Είσαι εσύ, κύριε Λιγνάδη μας.
Αν τεράστιο είναι το λεωφορείο.
Ναι. Λοιπόν. Ναι, η Ατάρη επίσης δεν είχε κώδικα ενδυμασίας. Όλοι πήγαιναν να δουλειά ντυμένοι όπως ήθελαν και όπως ένιωθαν πιο άνετα. Jim Hruer, game engineer, λέει: είμαστε στην Καλιφόρνια, στο Silicon Valley. Έκανε ζέστη. Έτσι και εγώ πήγαινα δουλειά με τις σαγιονάρες, το κοντό μου το παντελονάκι και μια πρόχειρη φανελίτσα. Δεν είχαμε κανέναν κωδικό. Κανένας κουστούμαντος δεν θα κατέβαινε από τους πάνω ρόφους για να μας βάλει τις φωνές για τον τρόπο που ντυνόμαστε ή αν μας έπιανε να ήμασταν όλοι μας στουρωμένοι. Ωραίο, δεν εργάσια κομπέδι, βάλω μέχρι τώρα.
Έως τώρα. Απλά νομίζω εν τεγιονικά.
Ενδεικτικό το πόσο ξέφρενη ήταν η κατάσταση στην εταιρεία είναι και η συνέντευξη του George Keys, τότε διευθυντή λογισμικού τη Ατάρη.
Συγγνώμη με τούτα, ούλα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Καλό. Απολογούμε.
Όχι, γίνεται.
Με τούτα, ούλα, ευρίσκασιν και ευκάλαν προϊόν έξω.
Να σου πω σε λίγο.
Α, εντάξει.
Γιατί okay, να μάθεις κατά πόσο δούλευκε η ΟΗ.
Είναι τεράστια απορία.
Ναι, ναι, όχι. Έχει δίκιο. Εντάξει, όχι. Πάτε να μαστουρώνετε.
Ενώ εντάξει, τη φαν.
Γίνεστε γάρι, και είσαστε ένα λαμπούτσα να καβλά. Αλλά γίνεται δουλειά ή.
Εκτός αν επειδή και εκείνοι που τα επέζαν ήταν στην ίδια κατάσταση με τούτους, οπότε δεν καταλαβαίναν τι επέζαν.
Μπορεί, τώρα να δούμε. Λοιπόν, George Keys, διευθυντής λογισμικού της Atari. Το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις πήγαινα δουλειά ήταν να κοιτάζω στα δωμάτια για τους διαδρόμους να δω αν υπήρχε κανένας λιπόθυμος. Μετά έβλεπα τις αστυνομικές ανακοινώσεις για να δω αν κανένας από τους δικούς μας είχε πλεξίματα με τον νόμο. Ήταν άγρια η κατάσταση στην εταιρεία και κανένας δεν μπορούσε να τους ελέξει. Σκέφτομαι τούτοι εν engineers 20, 22, 23 χρονών, σκέφτομαι τι έγινε του νιουμές. Και ξαφνικά πήγαιναν κάπου όπου μπορούσαν να κάθονται όλη μέρα, να παίζουν video games. Να μαστουρώνουν, να τρώνε και να πίνουν.
Ναι, εντάξει.
Και η διοίκηση, η διεύθυνση της εταιρείας να το εθαρρύνει. Λοιπόν, σε μια συνέντευξη του χρόνια μετά, ο Μπούσνελ, εξηγώντας την απόφαση του να αφήσει τους υπαλλήλους να κάνουν ό,τι θέλουν, είπε: εγώ τους συμπεριφερόμουν ως ενήλικες. Δεν με ένοιαζε ούτε τι έκαναν, ούτε πώς ντύνονται, ούτε τι ώρα έρχονταν δουλειά. Ένα πράγμα με ενδιαφέρε μόνο να μου φέρνουν αποτελέσματα. Τούτον ήταν και το μοναδικό κριτήριο για μέτρηση της εργασίας που εφαρμοζόταν στην Atari. Κάθε προγραμματιστής είχε την ευθύνη να σκεφτεί ένα κόνσεπτ για το παιχνίδι, να το σχεδιάσει, να το προγραμματίσει. Okay. Επομένως, είναι ζητούσα σου να κάνεις ένα παιχνίδι.
Και ζητούσα σου είναι τελικό προϊόν.
Ναι, έπρεπε το παιχνίδι συνήθως τότε έπαιρνε, σήμερα παίρνει από 3 μέχρι 5 χρόνια. Τα titles, τα πολλά. Τα πολλά δυνατά, ας πούμε, τα triple A, έτσι ονομάζονται.
Ναι.
Χρειάζονται περίπου 5 χρόνια. Από το conception μέχρι το να βγει το παιχνίδι στην αγορά. Τότε χρειάζονταν περίπου 10 μήνες. 6 με 10 μήνες, επειδή ήταν έναν άτομο που έκανε ούλην τη δουλειά.
Ούλην τη δουλειά, ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, είναι λαούσα σου. Έλα ό,τι όταν θέλεις.
Κάμε ό,τι θέλεις.
Είναι άχρηστος. Κάμε ό,τι θέλεις. Εγώ σε 6 μήνες θέλω παιχνίδι, κόψω λαιμό σου.
Okay, fair enough.
Λοιπόν, συνεχίζει ο Μπούσνελ. Οι μηχανικοί είναι δημιουργικοί άνθρωποι. Δεν μπορείς να τους καλουπώσεις. Τους λες τι περιμένεις από αυτούς και τους αφήνεις ελεύθερους να δημιουργήσουν. Θα περίμενε κανείς ότι ότι έναν εργασιακό περιβάλλον θα έχει ως αποτέλεσμα το χάος και την καταστροφή. Αλλά αντίθετα, η Atari συνέχιζε τη φρενήρη της πορεία προς τα πάνω. Ένα μετά το άλλον, οι προγραμματιστές της Atari έβγαζαν παιχνίδια που γινόνταν ανάρπαστα στα arcades και έφερναν εκατομμύρια σε
έσοδα. Viral που λαλούμε.
Yes. Λοιπόν, τρία χρόνια μετά το 1975 η Atari λασάρει στην αγορά το Pong, αλλά για οικιακή χρήση, σε μια από τις πρώτες παιχνιδοκονσόλες που είναι πρόγονος των σημερινών. Η κονσόλα είχε εμπορική επιτυχία, αλλά οι πωλήσεις γρήγορα έπεσαν λόγω του ότι ακριβώς μπορούσε να παίξει μόνο ένα παιχνίδι. Okay. Επέξαμε το Pong, έχει και κάτι άλλο, είδαμε είμαστε. Οι χρήστες ενθουσιάστηκαν μεν που μπορούσαν να παίξουν το παιχνίδι στην άνεση του σπιτιού τους, αλλά ο ενθουσιασμός επερνούσε γρήγορα. Δεν επέρασε πολύ χρόνο μέχρι ο Μπούσνελ να καταφέρει να συνδέσει τις άκρες του προβλήματος. Η εταιρεία είχε έναν τεράστιο τμήμα από προγραμματιστές που δημιουργούσαν παιχνίδια για arcades και έναν τμήμα το οποίο δημιουργούσε κονσόλες. Επομένως, ήταν απλά ζήτημα χρόνου να φέρει τούτα μαζί. Το επόμενο βήμα της Atari θα ήταν και το πιο καθοριστικό από όλα. Η μηχανική της εταιρείας κατάφερε να δημιουργήσουν μια νοικιακή κονσόλα με υποδοχή για διαφορετικά παιχνίδια, δίνοντας έτσι στους χρήστες την ευκαιρία να παίξουν τα διάσημα παιχνίδια της Atari στο σπίτι τους. Ονόμασαν την κονσόλα Atari VCS, που είναι Video Computer Systems, και αργότερα άλλαξαν το όνομα σε Atari 2600. Όσοι από εσάς σκέφτεστε Atari, και είστε μέσα στο νου σας το Atari, τούτο που έχετε μέσα στο νου σας είναι το Atari το 2600. Ήταν το πιο πετυχημένο μοντέλο.
Ακούετε σαν να είναι αυτοκίνητο, Atari 2600.
Ναι, ναι. Το πρόβλημα όμως ήταν ότι παρά τα αστρονομικά της κερδή, η Atari δεν είχε το κεφάλαιο να παραγγείλει τη συσκευή. Ούτε να τη διαθέσει. Είχαν την ιδέα, αλλά δεν είχαν λεφτά.
Μα πώς, έκαναν τόσα.
Ναι, αλλά χρειάζονταν πολλά παραπάνω για να το κάνουν τούτο. Και ο Μπούσνελ πλέον συνειδητοποίησε ότι ήταν η ώρα να βάλει ένα μεγάλο παίχτη στο παιχνίδι.
Ακούω όνομα.
Αρχές του 1976, έναν από τα διευθυντικά στελέχη της Warner, ο Μάνι Τζέραρντ, δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν από τους συμβούλους επένδυσης της εταιρείας. Θα ενδιαφερόταν η Warner να αγοράσει μια ταχαίως αναπτυσσόμενη εταιρεία τεχνολογίας.
Έξυπνη.
Ο Τζέραρντ είπε αμέσως ναι, χωρίς καν να μάθει το όνομα της εταιρείας, τι προϊόν πουλούσε ή ποια ήταν η οικονομική της κατάσταση.
Γιόλο.
Ναι, γιόλο κυριολεκτικά. Όλοι ήξεραν ότι η Silicon Valley ήταν το μέλλον και οποιαδήποτε εταιρεία έβγαινε από εκεί σίγουρα ήταν δυνατό χαρτί για επένδυση. Αργότερα την ίδια χρονιά, το 1976, η Warner εξαγόρασε την Atari για 28 εκατομμύρια ευρώ. Δολάρια, από τα οποία 15 και σε σημερινά δεδομένα 130 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
Λίγα.
Ναι, τα μισά έπιαν απευθείας στην τσέπη του Μπούσνελ, ο οποίος έμεινε ως διευθύνος σύμβουλος. Η εταιρεία ξεκίνησε αμέσως την κατασκευή και τη διανομή της οικιακής κονσόλας για να προλάβουν τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Είχαν μια κάποια επιτυχία, αλλά όχι την επιτυχία που επερίμενε η Warner.
Okay.
Η Warner περίμενε πολλά
παραπάνω λεφτά
και ο Μπούσνελ εξηγούσε τους ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, έχω εμπιστοσύνη στους μηχανικούς μου, το προϊόν είναι καλό, απλά είναι θέμα να βρούμε, είναι θέμα να βρούμε τα παιχνίδια που να ενδιαφέρουν τον κόσμο.
Ναι.
Αλλά η Warner δεν τον άφησε να κάνει το που ήθελε, εφοήθηκε.
Πολλά ρε ίδια.
Έφερε μέσα έναν άλλον... έναν άλλο στέλεχος, τον κύριο Ρέι Κασάρ, που ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία των υφασμάτων, απόφυτος του Χάρβαρτ και ειδικός σε θέματα προώθησης και marketing. Sorry. Κασάρ και Μπούσνελ αντιπάθησαν ο ένας τον άλλον αμέσως, καθώς ήταν εντελώς αντίθετοι άνθρωποι. Εκεί που ο Μπούσνελ ήταν πιο δημιουργικός, χαλαρός και ελεύθερο πνεύμα με όραμα για το μέλλον, ο Κασάρ ήταν πραγματιστής, συντηρητικός και με μυαλό μόνο για πωλήσεις και βελτιώσεις.
Νούμερα.
Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που έκαμε ο Κασάρ ήταν να πείσει τη Warner να ξεφορτωθεί εντελώς το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, το R&D Department. Εταιρεία τεχνολογίας, έχουμε ένα R&D Department. Λοιπόν.
Μου θυμίζει μου έτσι. Η συμβουλία ήταν που μπορεί να γίνεται και στην Κύπρο. Τούτο είναι σημαντικό. Ναι, το χρειαζόμαστε.
Ναι, όχι, εντάξει. Δεν ευκαινούν τα μπακαλίσιμα μας.
Ναι, τούτο είναι καλύτερο από το άλλο. Ναι, αλλά τούτο μπορεί να μου δώσει κάτι εμένα, α πούμε.
Λοιπόν, το σκεπτικό του Κασάρ ήταν απλό. Γιατί πρέπει η εταιρεία να σπαταλά λεφτά σε καινούργια project, ενώ είχε χιλιάδες κονσόλες να κάθονται στις αποθήκες. Ενώ εξήν τούτο βλέπουμε το και σήμερα, μπορώ να το καταλάβω. Γιατί θεωρούμε αυτόματα ότι κάποιος, επειδή είσαι σε μια θέση ψηλή, παίρνει και καλές αποφάσεις. Τούτη μνημειωδώς κακή απόφαση. Γιατί, επούλησες τις κονσόλες μετά. Αφού η τεχνολογία διαθέσιμη σε όλους. Που τη στιγμή που εσύ βγάλεις δισεκατομμύρια, εν τόσο μεγάλη αγορά, κάποιος να σου φάει κομμάτι.
Ακριβώς, ναι.
Αν μένεις εσύ έναν προϊόν πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο, πού να πάει.
Για να το διαφοροποιήσεις.
Ναι, έχει λόγο που η Sony κάθε 6-7 χρόνια βγάλει καινούργια κονσόλα.
Yep.
Είναι τυχαίο. Λοιπόν. Ο Κασάρ επίσης δεν είχε καμία απολύτως εκτίμηση και σεβασμό για το έργο των μηχανικών. Κατηδίαν τους αποκολούσε λίγο καλύτερους από μηχανικούς αυτοκινήτων και κακομαθημένες πλημαντώνες. Παρέθεση, fuck you. Εντάξει, αν δεν είχα εγώ τον μηχανικό αυτοκινήτων, δεν θα μπορούσα από δουλειά κάθε μέρα. Οπότε, respect στους μηχανικούς αυτοκινήτων. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά που κάνω. Respect.
Κλείνει παρέθεση.
Κλείνει παρέθεση. Ναι, μου άρεσε ο τρόπος που το είπε. Λέω καλύτερη μηχανική αυτοκινήτων. Fuck you, ρε.
Πολλά σημαντική μηχανική αυτοκινήτων.
Ο μηχανικός χρειάζεται με στην κοινωνία. Εσύ, ρε, Χριστέ, τι χρειάζεσαι.
Εννοείται. Ειδικά αν έχει συγκεκριμένες μάρκες, ο μηχανικός είναι best friend.
Ναι, ναι. Ένα από τα πράγματα, να σε συμβουλεύσω εγώ ως μεγαλύτερος. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να έχεις στη ζωή σίγουρα είναι φίλο μηχανικών αυτοκινήτων.
Όχι, ναι, κοίταξε. Χρειάζονται τον Jimmy Chi. Ναι. Είναι σημαντικό στη ζωή σου.
Λοιπόν, ο Μπούσνελ βεβαίως είχε εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που κατασκεύασαν ό,τι πουλήσαμε μέχρι σήμερα. Ήταν το R&D μας που ευθυνόταν για τη μεγάλη επιτυχία. Η κονσόλα δεν ήταν το μοναδικό πράγμα που κατασκεύασαν. Πριν να φτάσουν εκεί, είχαν πολλά αποτυχημένα πρωτότυπα, αλλά έτσι πάει όμως με τις εταιρείες τεχνολογίας. Πολλά από τα projects δεν καταλήγουν κάπου. Η διάλυση του R&D ήταν προμελετημένη αυτοκτονία. Πλέον γίνεται μια εταιρεία τεχνολογίας που δεν έχει τίποτα να πουλήσει. Μέσα σε ένα χρόνο, ο Μπούσνελ αποχώρησε από την εταιρεία. Απολύσαν τον κατά ακρίβεια. Αλλά ο ίδιος είπε ότι προσπάθησε να απολυθεί. Λοιπόν, πλέον μοναδικό αφεντικό στην εταιρεία ήταν ο Κασάρ, που αμέσως επέβαλε σαρωτικές αλλαγές. Το εβδομαδιαίο πάθη της Παρασκευής ακυρώθηκε. Εισήχθηκε κώδικας ένδυσης και βασικές ώρες υποχρεωτικής παρουσίας στη δουλειά και προσέλαβαν και εταιρεία ασφάλειας για να περιφρουρεί το χώρο. Κομμένα του τα.
Εκοφκετσάζει λίγο ο Γερμανός.
Ναι, βασικά. Εν τω μεταξύ, άλλα προβλήματα αρχίσαν να εμφανίζονται στον ορίζοντα. Παρά το ότι το τμήμα για παιχνίδια κονσόλας είχε προβλήματα, το τμήμα κατασκευής βίντεο παιχνιδιών για arcade πήγαινε από το καλό στο καλύτερο με έσοδα εκατομμυρίων για την εταιρεία. Έσοδα από τα οποία οι προγραμματιστές δεν έβλεπαν ούτε cent. Οι τέσσερις καλύτεροι προγραμματιστές της εταιρείας, ο Alan Miller, ο David Crane, ο Larry Kaplan και ο Bob Whitehead, έγραψαν επιστολή προς τον Κασάρ και ζητούσαν του κάποιον είδος δικαιωμάτων από τα παιχνίδια. Όπως πιάνουν οι μουσικοί που τις
μουσικές τους.
Που τις δισκογραφικές εταιρείες. Ο Κασάρ απέρριψε το αίτημα τους αμέσως, απαντώντας τους με επιστολή στην οποία στην ουσία έλεγε τους ότι δεν μπορείτε να με απειλήσετε επειδή μπορώ να σας αντικαταστήσω όποτε θέλω.
Να γεια μου τούτος.
Ναι, ναι.
Να γεια μου, θυμίζει μου πολλούς.
Ναι, ναι. Ακούεις τον ίδιο, ξέρω σε σένα. Λοιπόν, οι τέσσερις βεβαίως έφυγαν το 79, ίδρυσαν την πρώτη εταιρεία ανάπτυξης βίντεο παιχνιδιών, ονόματι Activision. Κράτω το τούτο, να επιστρέψω μετά.
Ιδέα δεν έχω τι εν τούτο.
Η Activision. Έχεις, απλά δεν ξέρεις ότι έχεις.
Οκ.
Λοιπόν. Με τους καλύτερους προγραμματιστές να έχουν αποχωρήσει και τον ανταγωνισμό να φουντώνει, η εταιρεία χρειαζόταν ένα θαύμα για να καταφέρει να επιβιώσει. Και αυτό το θαύμα ήρθε από την άλλη πλευρά του Ειρηνικού και πιο συγκεκριμένα την Ιαπωνία. Εκεί ο προγραμματιστής της εταιρείας Taito, Tomohiro Nishikato, είχε μόλις τελειώσει την κατασκευή του του καινούργιου του παιχνιδιού με το όνομα Space Invaders. Είδες το Space Invaders ξανά. Λοιπόν, το παιχνίδι ήταν πρωτοφανής επιτυχία στην Ιαπωνία και η Atari αγόρασε τα δικαιώματα κατασκευής και διανομής στην Αμερική, όπου σάρωσε στις πωλήσεις. Τα Χριστούγεννα του 81 πήγαινε όλα ή τίποτα, τριπλασίασε τον budget που είχε για διαφήμιση στα 18 εκατομμύρια και περίμενε να δει την αντίδραση της αγοράς. Η Atari τετραπλασίασε τις πωλήσεις της κονσόλας της. Wow, ναι.
Oh my god.
Ναι. Και τα έσοδα τους εκτοξευτήκαν στο 1.1 δισεκατομμύριο μόνο για το 81.
Πλέον
η εταιρεία είχε 10.000 υπαλλήλους σε 50 κτίρια ιδιόκτητα στο Silicon Valley. Είχε κυρίαρχη θέση στην αγορά με 75% της αγοράς του παιχνιδιού.
Oh, wow.
Του παιχνιδιών. Ναι, σκέφτομαι.
75% μιλάς για.
Είσαι στην ουσία μονοπόλιο.
Ναι.
Και ήταν μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη χώρα. Με το εγκοσόλα του πλέον σε εκατομμύρια νοικοκυριά και δίψα για καινούργια παιχνίδια, το μοναδικό πράγμα που είχε να κάνει η Atari ήταν να φτιάχνει συνεχώς καινούργια παιχνίδια και το οικονομικό της μέλλον θα ήταν εξασφαλισμένο. Ήταν τότε που στην εταιρεία προσλήφθη ένας νεαρός προγραμματιστής ονόματι Howard Scott Wosso. Ο Howard είχε ακούσει τις ιστορίες για το εργασιακό περιβάλλον της Atari, ήξερε το όνομα και ήταν ενθουσιασμένος για την καινούργια δουλειά που θα ξεκινούσε. Δεν ήξερε ότι μέσα σε 2 χρόνια θα γινόταν ένας από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον χώρο του video game. Λοιπόν, ο Γόρσο ήταν περίεργος όταν μεγάλωνε. Έπαιζε Risk και Monopoly, αλλά προτιμούσε τους δικούς του τους κανόνες που έφτιαχνε για εκείνον και για τους φίλους του. Στον έπιασε πτυχίο στο engineering και ξεκίνησε δουλειά στη Hewlett Packard, όπου ένιωθεν unfulfilled, ένιωθεν ότι δεν κατάφερε να κάνει το που ήθελε, και στις 11 του Γενάρη του 81 έφυγε από την Hewlett Packard, δέχτηκε έναν 20% μείωση μισθού και ξεκίνησε να δουλεύει για την Atari. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι δεν είχε σε μια συνέντευξη του λέει ότι η την εποχή να ανοίξεις από microchip μπορείς να κάνεις δύο δουλειές. Είτε θα ήσουν θα κατασκευάζεις συστήματα κατεύθυνσης πυράβλων, missile guidance systems, ή θα έκανες video games. Προτιμούσα να διασκεδάζω κόσμο παρά να
σκοτώνω. Ναι, λογικό. Πόσο χρόνο ήταν?
Ήταν 24 χρόνο.
Α, μικρός.
Ναι. Λοιπόν, ο Γόρσο ήθελε να κάνει διαφορά στην ίδια, διψούσε
να κάνει το κάτι.
Να κάνει το κάτι τέλος πάντων που θα τον έκανε να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Και τούτον το κάτι ήταν το πρώτο παιχνίδι που έκαμε, το οποίο ονομαζόταν Yars Revenge. Λοιπόν, που τα πρώτα παιχνίδια της Atari, τούτον ούτε εγώ δεν το έξερα, είναι μακράν το πιο πετυχημένο της για την κονσόλα.
Okay.
Όχι το πιο πετυχημένο, αλλά από τα καλύτερα για την κονσόλα, επειδή ο Warsaw όταν το κατασκεύαζε είπε ότι η δημιουργία video game δεν θα πρέπει να είναι απλά ένας προγραμματισμός για το που θα πάει κάθε κουκκί. Θα πρέπει να μπούμε μέσα στο μυαλό του παίχτη και να δούμε πως σκέφτεται εκείνος. Και κάτσε, έκαμε comics, έκαμε backstory. Και στην ουσία να δημιούργησε πράγματα τα οποία στη σημερινή αγορά του video games δεδομένα ότι είναι backstory.
Αλλά ήταν ο πρώτο πόρο, ας το πούμε. Ήταν,
χωρίς να το ξέρει, ας πούμε.
Έκαμε
στην
κάτι,
ουσία
ναι.
δημιούργησε την αγορά. Το Yars Revenge πήρε το 7 μήνες να το κάνει και ακόμα 5 μήνες για να το κάνει playtesting. Μικρή παρέθεση. Παρακαλώ. Τώρα ήταν και τα καφείς
κατσίνα. Όχι, true. Ενώ χρειάζεται να υποθεί.
Για όσους δεν το ακούσαν, ο κύριος Σπλάς Κυριάκου είπε ότι κάποιες καθημερινές σειρές στην Κύπρο ακόμα δεν έχουν backstory.
Ναι, διότι δεν το θεωρούν σημαντικό.
Ναι, κακώς. Χρειάζεται το.
Κάπου εδώ κλαίμε λίγο όλοι.
Εγώ θα παίζω D&D και έχει backstory.
Όχι, δεν υπάρχει backstory, δεν υπάρχει οτιδήποτε.
Backstory,
βασικά,
για όσους δεν ξέρετε τι είναι, μιλούμε για το παρελθόν του χαρακτήρα, το οποίο υποτίθεται ότι
γιατί
είναι κίνητρο τέλος
πάντων,
ο λόγος για τον οποίο συμπεριφέρεται.
Δεν ξεκινάς που τσαμέ. Υπάρχει μια ιστορία πίσω. Όπως ας πούμε, βασικά, αν σκεφτείτε ότι οτιδήποτε σκέφτεστε ότι υπάρχει σε μια ταινία ή μια σειρά στο εξωτερικό, απλά δεν υπάρχει Κύπρο. Πιάστε που είπαμε. Ενώ δεν έχει τίποτε. Δεν έχει budget, δεν έχει το backstory.
Νομίζω ότι ξεκινούμε που είπαμε ότι δεν έχει budget.
Δεν έχει να κάνεις, ας πούμε, συζητήσεις, δεν έχει να τα βλέπεις τα shots σου, να κάνεις storyboard.
Να κάνεις storyboarding.
Ναι, εσύ, όχι, εσύ.
Storyboarding επίσης, για όσους δεν ξέρουν, είναι η ανάλυση του πλάνου μέσα από individual frames
ναι, οποία, για τις κάμερες που είναι τα angles, τη φακή.
Προσχεδιάζει ο σκηνοθέτης και διά το storyboard, διά τους cameramen για να ξέρει ο cameraman τι περιμένει ο σκηνοθέτης να δει μέσα από το φακό.
Ναι.
Δεν έχουμε έτσι πράγματα. Κακό αυτό.
Όχι, δεν έχουμε.
Λοιπόν,
είναι αλλεργική σε δουν τα πράγματα.
Όταν ευκήγε το 82 το Yars Revenge, έγινε το μεγαλύτερο παιχνίδι της Atari και πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίγραφα. Τρελή αριθμή τούτη για σήμερα. Λοιπόν, μετά από την επιτυχία που είχε με το Yars Revenge, by the way, το Yar, Y-A-R, ήταν το όνομα του Ray Kassar ανάποδα. Ray Yar, ήταν που λέμε η έμπνευσή του.
Okay.
Λοιπόν, έκαμε το που τον υπεύθυνο τότε τη εταιρεία.
Προσπαθούσε λοιπόν να πει στην καλή του πλευρά.
Ξέρεις κάτι, κατάφερε το για λίγο καιρό. Η μεγάλη επιτυχία του παιχνιδιού είχε ως αποτέλεσμα να του δώκουν το επόμενο του assignment, να ήταν να κάνει το Raiders of the Lost Ark, που ήταν το, η απόδοση της ταινίας του Spielberg, το οποίο επίσης πήρε του 10 μήνες για να τελειώσει και επίσης ήταν επιτυχία. Δηλαδή ήρθε μέσα στην εταιρεία και ο χρόνια που είναι τώρα, 20 μήνες, έκαμε δύο παιχνίδια και τα οποία ήταν και τα δύο ήταν τεράστια επιτυχία. Επομένως, ο άνθρωπος πιστεύει ότι κρατά το Θεό από τα παπάρια.
Ναι.
Λοιπόν, ο Γουάσο σύντομα έγινε γνωστός ως ο designer με το χρυσό άγγιγμα. Ό,τι έπιανε έγινόταν χρυσάφι. Ο Μίδας. Λοιπόν, το 1982, sorry, έκαμε λάθος να με, τώρα ερχόμαστε στο σήμερα, όπου μετά την επιτυχία που είχε το Raiders of the Lost Ark, ο Spielberg είπε στην Atari, θέλω να κάνω και το E.T. και θέλω το Warzone να δουλέψει πάνω στο E.T. Κανένα άλλο, θέλω Warzone να το κάνει.
Okay.
Λοιπόν, επειδή όμως την Atari αναλάβαν την λογιστές στην ουσία, ξεκινούσαν διαπραγματεύσεις με τον Spielberg για το licensing, οι οποίες επήδαν πάρα πολύ καιρό. Είπαμε ότι έκαμε δύο παιχνίδια και τούτος, χρειαστήκαν περίπου 10 με 12 μήνες να τα
κάνουν. Ναι, ναι.
Λοιπόν, οι διαπραγματεύσεις καταλήξαν, η ταινία έφυγε τον Ιούνιο.
Drum roll.
Ναι, οι διαπραγματεύσεις καταλήξαν 1η του Σεπτέμβρη.
Okay.
Λοιπόν,
και καταλήξα στο.
Καταλήξαν ότι πουλήσαν το δικαιώματα για 25 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά. Συγγνώμη. Ιούλιο του 27 καταλήξαν και έπιασε ο Κάσαρ τον Βόρσο. Και είπαν ότι. Έπιασε τον την Τρίτη το απόγευμα. Την ώρα που ήταν να σχολάσει. Και είπαν ότι σε.
Ρε και μου ξέρει τόσο detailed πράγματα.
Έψαξα τα. Που τις συνέντευξεις τους. Λοιπόν, okay. Την Πέμπτη το πρωί να πάει να έχει ένα Learjet να σε περιμένει στο αεροδρόμιο, να πάει να βρεις το Spielberg και να του παρουσιάσεις το παιχνίδι σου. Πρόσεξε. Δεν του είπε κανένας ότι να κάνει το παιχνίδι. Δεν είχε ιδέα. Έπιασε τον την Τρίτη και είπε ότι θέλουμε concept, τρίτη απόγευμα, είπε ότι θέλουμε concept για παιχνίδι και να πάει να το παρουσιάσεις την Πέμπτη το πρωί. Και 36 ώρες να το κάνει. Λοιπόν. Ο λόγος ήταν επειδή έπρεπε να ήταν έτοιμο ως την 1η του Σεπτέμβρη για να ξεκινήσει η παραγωγή, ούτως ώστε να προλάβουν τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, μόλις το άκουσε ο Γόσο, σκέφτηκε μέσα του ότι το πράγμα είναι τρελό, μπορεί κανένας να κάνει κάτι τέτοιο. Και είπε στον Κασάρ ότι βεβαίως θα έρθω από εκεί, 5η πρωί θα είμαι να με, μπορώ να το κάνω. Χρειάζεται τον 10 μήνες να κάνει το παιχνίδι και το E.T. τον εξωγήινο πρέπει να τελειώσει μέσα σε 5 εβδομάδες. Έτσι, εσύ που ασχολείσαι με πράγματα τα οποία έχουν πολλά κινούμενα κομμάτια και ξέρεις, χρειάζεται pre-production και πρέπει να είσαι έτσι. Τι γίνεται συνήθως αν πιάσεις κάτι το οποίο θέλεις μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνει κανονικά και κάνεις το πολλά βιαστικά?
Θα πω ακριβώς τι σκέφτομαι. Θα να σου πω, μπορείς να ανοίξεις την τηλεόραση.
Κυρίες και κύριοι, shade.
Αλλά φκένει έναν αποτέλεσμα που δεν είναι καλό, να σου το πούμε.
Ωραία. Να σου πω, θυμάμαι πάντα την κουβέντα που είπε ο Ρότζερ Κόρμαν, όταν το επιέζα για ένα project, είπε τους, και θέλετε το καλό ή θέλετε το στην Τρίτη.
Ακριβώς τούτο.
Λοιπόν, ύστερα από δύο μέρες ο Γουόσο έκαμε το pitch στο Spielberg. Ο Spielberg άρεσε του, είπε το OK. Ξεκινούμε να το κάνουμε. Το pitch του Γουόσο ήταν ότι θα έκαμε τον E.T. Ο παίχτης θα καθοδηγούσε τον E.T. Για να μαζέψει κομμάτια από έναν τηλέφωνο και στο τέλος να μπορέσει να πιάσει τηλέφωνο speed. E.T. phone home.
Okay.
Λοιπόν, όταν. Εξήγησε το κόνσεπτ στον Spielberg. Ο Spielberg είπε: μπορείς να κάνεις κάτι σαν το Pac-Man. Όσο είπε, ευρίασα. Γιατί τι δικαίωμα είχε να μου πει να κάνω να αντιγράψω παιχνίδι.
Ναι.
Ύστερα σκέφτηκα λέει ότι μιλούσα στο Spielberg, οπότε θα ήταν καλή ιδέα να μην του βάλω τις φορές.
Smart, smart.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
Quick thinking.
Εξήγησε το καλύτερα το παιχνίδι, επίστηκε ο Spielberg. Και ξεκίνησε να το κατασκευάζει. Τις επόμενες 35 μέρες, όπως σου δούλευκε 16 ώρες την ημέρα. Έβαλε περίπου 500 ώρες δουλειά μέσα σε 5 εβδομάδες και κατά ακρίβεια ζήτησε από την εταιρεία να μεταφέρει, να κάνουν ένα σταθμό, έναν εργασιακό σταθμό σπίτι του, να του βάλουν σπίτι του κονσόλες και πράγματα, ούτως ώστε λέει να μην ήμουν ποτέ μακριά από 2 λεπτά από, από, οθόνη,
ναι.
Από οθόνη για να μπορώ να πάω να προγραμματίσω. Λέει ότι ήταν να κάνω ατύχημα πάρα πολλές φορές στον δρόμο επειδή έκανα coding μες στο νου μου. Ευκέντα με φίλους και μιλούσαμε, αλλά εγώ σκέφτομουν coding και στις 5 εβδομάδες τέλειωσε το. Κατάφερε το.
Κοιτάξτε, έχει μια λογική του. Και εμένα το μοντάζ είναι στο άλλο δωμάτιο.
Ναι, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, κατάφερε να κάνουμε το και το Δεκέμβριο του 1983 το παιχνίδι ευκήγεν στην Αμερική και είχαν ελπίδα να ήταν ένα από τα πιο πετυχημένα παιχνίδια του κόσμου.
Κοίταξε, χωρίς να ξέρω και εγώ περιμένω να είναι.
Άιστα. Δεν έπιεν ακριβώς έτσι. Λίες μέρες μετά που ευκήγεν το παιχνίδι ο κόσμος στην Atari όταν έβρισκε τον
Το
γόσο, αλλά το ότι, οκ, εμπειράζει, έφταιες εσύ και καταλαβαίνουμε ότι έπρεπε να δουλέψεις πολλά πόδομα. Και ο ίδιος αρχίσε και καταλάβαινε ότι κάτι
πάει λάθος. Κάτι πάει λάθος.
Λοιπόν, όταν έκατσε να το παίξει, ας πούμε, εκτεταμένα, λοιπόν, και ήταν πίσω και τα reviews, κατάλαβε ότι το παιχνίδι είχε πάρα πολλά προβλήματα. Θέματα. Ένα από τα πιο μεγάλα προβλήματα που είχαν ήταν ότι είχαν διάφορους λάκκους, υποτίθεται.
Ναι.
Στους οποίους έπεφτε μέσα ο ET, αλλά δεν μπορούσε να βγει έξω. Και αν έφτιανε, δεν έπεφτε πάλι πίσω. Και ήταν φοβερά εκνευριστικό για τους χρήστες, οι οποίοι δεν καταφέρναν να παίξουν το παιχνίδι στην ουσία.
Πόσες οθόνες εσπάσας.
Πόσες οθόνες εσπάσαν όμως, με σίγουρος. Το παιχνίδι ήταν μια απίστευτη αποτυχία και οδήγησε στην ουσία, εντάξει, τότε υπήρχε η ελέγχη του ότι το παιχνίδι του Warsaw, οι retailers επιστρέψαν σχεδόν όλα τα cartridges, όλα σχεδόν πήγαν πίσω και τα έσοδα της εταιρείας μέσα σε ένα χρόνο επέσαν από 3,2 δισεκατομμύρια σε 100 εκατομμύρια. 97% απώλεια εσόδων μετά.
Βασικά όσα τους έφερες και χρόνια έφυγαν τους.
Όχι, έφυγαν τους πολλά παραπάνω, επάστησε την εταιρεία. Τότε υπήρχε το...
Ήγα μου, ήταν όπως τον beatbox του το.
Ναι. Λοιπόν, τότε υπήρχε η σκέψη, τέλος πάντων, ο θρύλος, ότι ο Warsaw εκατέστρεψε την Atari. Ύστερα από ένα χρόνο ο Warsaw έφυγε από την απολύθηκε από την εταιρεία. Λοιπόν, να ασχοληθούμε μαζί του μετά για να καταλάβεις πόσα πολλά λεφτά έφκαλε η Atari το 82 έκαμνε το 70% των εσόδων της Warner.
Oh boy.
Ναι, το 70% των εσόδων της Warner, τόσα πολλά λεφτά έφκαλε. Λοιπόν, η απώλεια, ο λόγος για τον οποίο απέτυχε η εταιρεία στο τέλος ήταν ότι έφυγαν οι καλύτεροι
προγραμματιστές και η έρευνα.
Δεν είχαν συμπλέον το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, επομένως δεν είχαν καινούργια προϊόντα και δεν μπορούσαν να αναπτύξουν τεχνολογικά τις κονσόλες.
Ούτε ξέραν ο κόσμος τι ζητά.
Ναι, σύντο ότι το άλλο πράγμα που αποτύχαν να κάνουν είναι ότι εκκινούσα συνέχεια αγωγή σε κόσμο ο οποίος κατασκευάζε παιχνίδια για το Atari επειδή ήθελαν να γίνει αποκλειστικοί κατασκευαστές. Τούτο όμως είναι ηλίθιο γιατί εσύ πουλάς την κονσόλα, ο άλλος κατασκευάζει παιχνίδια. Εάν βοηθήσεις τον άλλον να κατασκευάζει παιχνίδια και να κατασκευάζει καλά παιχνίδια.
Να σου αγοράζει την κονσόλα.
Να αγοράζουν την κονσόλα. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί η βιομηχανία σήμερα.
Ναι.
Λοιπόν, συνδυασμός του μαζί με την λογιστική αντιμετώπιση που είχε ο Κασάρ οδήγησε στο να πουληθεί η εταιρεία, να αποτύχει εντελώς, να πουληθεί το 1983. Η ιστορία μας όμως δεν τελειώνει εδώ.
Keeps going.
Oh yes. Μετά που έφυγε ο Γόσουρ, εξαφανίστηκε τέλος πάντων. Ο E.T. πλέον ήταν το αστείο της.
Kind of sad.
Ναι, το αστείο της τέλος πάντων του κόσμου των video games. Αρχίσαν να κυκλοφορούν φήμες ότι η Atari έθαψε έναν μεγάλο μέρος από τα παιχνίδια που επιστραφήκαν σε μια χωματερή.
Πιστεύω. Αλήθεια.
Ναι, σε μια χωματερή στο. Όχι στο Μιτσέλ. Λοιπόν, στο Αλαμονγκόρτ, ο λόγος που υπήρχε εντός ο μύθος ήταν στους Times το Σεπτέμβριο του 1983 κυκλοφόρησε έναν άνθρωπο που έλεγε ότι 20 φορτηγά με μέρη από Atari, κονσόλες Atari εξεφορτωθήκα στη χωματερή του Αλαμονγκόρτ ότι είχαν πρόβλημα οι κάτοικοι γιατί λέει θέλουμε να αρχίσετε τα μέρη να πετάσετε πράγματα. Λοιπόν, η θεωρία που υπήρχε ήταν ότι ανάμεσα σε εκείνα ούλα ήταν οι θρυλικές κασέτες του E.T. Επομένως, ο E.T. μετά έγινε collector's item.
Ήταν
πολλά σπάνιο να έβρεις. Λοιπόν, πολλά σπάνιο να έβρεις μια παιχνίδο κασέτα του E.T. Λοιπόν,
μου πάρα πολλά την κουβέντα στον Breaking Bad που τα έθαφε ο Walter.
Ναι, ναι, τα λεφτά στην έρημο.
Στην έρημο με coordinates.
Μπράβο, ναι. Για χρόνια υπήρχε τούτο το Urban Legend. Ο ίδιος ο Γόσο σε συνέντευξη του είπε ότι νόμιζε να γίνεται το πράγμα. Πρώην στελέχη της Atari είπαν ότι όχι, δεν υπάρχει ένας κρυμμένος θησαυρός από κασέτες του E.T. θα μένουν μες στην έρημο. Ναι, τούτα ευλαγίες. Αλλά
επειδή
το ίντερνετ εν το ίντερνετ επικοινωνήσαμε με κόσμο ο οποίος εργαζόταν στη χωματερή που ήταν όταν έγινε η ταφή και που ορκίζονταν ότι ανάμεσα στα πολλά υπήρχαν
και οι βιντεοκασέτες
και οι παιχνιδοκασέτες του E.T. Λοιπόν, στις 28 Μαΐου του 2013
έκαναν fast forward πολλά μπροστά μετά
η πόλη του Αλαμονγκόρτου έδωσε άδεια στην Fuel Industries η οποία είναι καναδέζικη εταιρεία entertainment που συνεργάζεται με την Xbox. Να πω γιατί.
Oh my god, δεν ξέρω πού να καταλήξει, ενθουσιάζομαι.
Ναι, okay. Έδωσαν τους άδεια για 6 μήνες για να κάνουν ανασκαφή στην
περιοχή, να το πούμε.
Μέσα στη χωματερή, η οποία σταμάτησε πλέον να χρησιμοποιείται ως χωματερή. Οι πληροφορίες που είχαν τα άτομα τέλος πάντων που τη φιολίντες τους ήταν ότι τα παιχνίδια τα φύγαν σε ένα συγκεκριμένο χώρο στη χωματερή και όπου πάνω ρίξαν τσιμέντο για να επειδή είπαν ότι θέλαν επειδή είχαν και νεκρά ζώα θέλαν να μολυθεί το περιβάλλον. Λοιπόν, αρχηγός του project ήταν ο σκηνοθέτης Ζακ Πεν, έκαμε το X-Men Last Stand και άλλος και τρία τέθηκε τέλος πάντων. Λοιπόν, ο οποίος ήταν ένας από τους φαν του Urban Legend που εμπίστευκε ότι πραγματικά υπάρχουν τα παιχνίδια για μένα. Λοιπόν, επειδή ψάχνεις μέσα στη χωματερή, και όπου ψάχνεις είναι επειδή έχεις στρώματα από σκουπίδια, προσπαθείς να έβρεις συνήθως εφημερίδες και κουτιά από γάλατα για να καταλάβεις το στρώμα που είσαι, σε ποια χρονολογία περίπου είσαι.
So interesting.
Ναι, φοβερά ενδιαφέρον. Λοιπόν, και όταν ξεκινήσαν να ψάχνουν ότι φτάσαν κοντά στο 83, αρχίσαν και βρίσκαν κασέτες, παιχνιδοκασέτες του E.T.
Oh my λοιπόν, God!
Συνεχίζοντας την ανασκαφή, ανακαλύψαν περίπου 2.000 κασέτες, κατά κρέβεια 1.178, ότι όντως έκαμε το Atari το πράγμα επειδή ήθελε να θάψει τέλος πάντων την τροπή τέλος πάντων.
Oh boy.
Λοιπόν, από τις 700.000 που ταφήκαν για μέ, διασωθήκαν περίπου 2.000 1178 κατά ακρίβεια.
Το collective.
Ήταν γεμάτο κόσμο για με, όταν γίνονταν η ανασκαφή. Και ανάμεσα σε εκείνους που ευρισκόνταν στον τόπο για με, ήταν και ο Ωσο.
Σκέφτου.
Ναι, ο οποίος ήρθε για να δει το παιχνίδι του πλέον. Μετά την ανακάλυψη, ευκήκα σε πληστηριασμό.
Φαντάζομαι.
Τα πήγαν για τη δημιουργία μουσείου, τέλος πάντων, στην περιοχή. Σε συνέντευξη στο Ωσο, είπαν ότι επειδή πλέον άλλαξε το αφήγημα και ο κόσμος κατάλαβε ότι δεν είναι ο Ωσο που επατήσε την Ατάρι,
ναι, ναι, ναι.
Για χρόνια.
Ήταν τούντο πράγμα.
Εκκρεμάσαν το τούτο μπα στο λεμόντρο, γι' αυτό ευκήκε από το industry που ήταν πολλά καλός. Ήταν πρωτοπόρος και εκκρεμάσαν το γεγονό που το λεμόν του το ότι επατήσε την Ατάρι. Αλλά εφάνηκε ότι τελικά οι λόγοι ήταν πολλά πιο πολύ.
Κάπου εδώ ταιριάζει.
Δεν ήταν απλό. Ναι.
Κάπου εδώ ταιριάζει για το Warsaw ένα πράγμα που μου είπασαι μόλις ξεκίνησα στην τηλεόραση, είναι ότι την επιτυχία μοιράζονται την πολύ. Την αποτυχία πάντα πιάνει την ένας.
Εγώ ξέρω το διαφορετικά.
Είπα μου το έτσι μόλις είχα ξεκινήσει.
Ναι, ξέρω το διαφορετικά, ότι η αποτυχία είναι ορφανή. Η επιτυχία έχει πολλούς πατεράδες, αλλά η αποτυχία είναι ορφανή.
Και τούτο, nice.
Λοιπόν, να σου πω μετά για τον ντοκιμαντέρ που έκαναν. Ο Warsaw, είπαμε, σταμάτησε από το game design. Πέσε σε κατάθλιψη λόγω του ότι φταίαν τον γιατί.
Πρέπει να ήταν νέο εντωμεταξύ.
Ήταν 26 χρονών.
26 μετά. Ναι, ναι,
όταν,
πολλά...
όταν απολύθηκε, ήταν για δύο χρόνια στην Ατάρι. Ασχολήθηκε για λίγο με τα κτήματα μεσητικά, αλλά ανακάλυψε ότι δεν του έπρεπε.
Ναι, κούτσα.
Και άνοιξε, έπιασε πτυχίο ψυχοθεραπευτή. Πλέον είναι licensed ψυχοθεραπευτή στη Silicon Valley και ειδικεύεται σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο industry
του video games.
Και όπως δηλώνει ο ίδιος, μιλώ και τη γλώσσα της ψυχοθεραπείας
και
τη γλώσσα του προγραμματισμού.
Very smart.
Ναι, κοίταξε, κατάφερε και έκαμε κάτι. Παρά το γεγονός ότι πλέον ήταν μαρκαρισμένος ως ο άνθρωπος ο οποίος εκατάστρεψε την Atari.
Πάλι
κάτι. Ναι, κατάφερε και κάτι με τη ζωή. Λοιπόν, τον Ιούλιο του 83 ο Κασάρα απολύθηκε μετά το φιάσκο του ET. Και μαθεύτηκε μετά ότι λίγους μήνες και πριν το Δεκέμβριο του 82 επούλησε 5.000 μετοχές της Warner 23 λεπτά πριν να γίνει η ανακοίνωση ότι η Atari κόστησε στην εταιρεία 3,5 δισεκατομμύρια. Ανοιχτήκαν κατηγορίες εναντίον του, επέστρεψαν τα λεφτά που έφκαλε πίσω, αλλά έμειναν οι κατηγορίες ως τσαμέ, εν προχωρήσαν παρακάτω.
Okay.
Έπεθανε λίγα χρόνια πιο μετά. Η Activision, η εταιρεία που έγινε από τους 4 προγραμματιστές, είναι πλέον η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής παιχνιδιών στην video games στην Αμερική. Είναι η εταιρεία που έχει το World of Warcraft, το Hearthstone και το Overwatch.
Τούτοι τέσσερις που εφιές.
Και το Call of Duty. Κοίταξε, έκαναν δουλειά τούτοι τέσσερις. Ύστερα η εταιρεία μετά που διαλύθηκε η Atari ήταν το επωνομαζόμενο Crash του 1983, όπου ολόκληρη η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών στην Νότια Αμερική εκατέρρευσε και κατάσταση ασχολήθηκε και ήταν λόγω της πτώσης της Αμερικής που ανέβηκε η αγορά της Ιαπωνίας.
Μπράβο, ναι.
Από την οποία δεν προέκυψε η Nintendo. Ναι, που προέκυψε η Nintendo.
Λοιπόν, so many interesting things.
Ναι, ο Μπούσνερ από την άλλη, μόλις απολύθηκε από την Atari, ζήτησε από τη Warner να αγοράσει μια εταιρεία η οποία έκανε πίτσες, οι οποίες... που ήταν η ιδιοκτησία της Warner, αλλά ήταν αποτυχημένη εταιρεία. Και το σκεπτικό του ήταν ότι στους μικρούς αρέσκουν τα βιντεοπαιχνίδια, αρέσκουν τους τα arcades. Θα ήταν πολλά ωραία να είσαι έναν τόπο που να έχει arcades και πίτσα.
Pizza.
Λοιπόν, η εταιρεία η οποία ονομάζεται σήμερα Chuck E. Cheese.
Τέλειο.
Ναι.
Ζώντας στην Αμερική, ενώ το Chuck E. Cheese.
Ναι, επειδή ξέρω ότι έκανε στην Αμερική, είναι ότι. Επομένως, ξέρεις το Chuck E.
Cheese. Ναι, του ταούλα είναι ακόμα πιο έντονα.
Ναι, είναι αρκετά
διάσημο.
Να σου πω κάτι κακό όμως, εθιέβασα σήμερα ότι είναι να πατήσει. Το COVID.
Γιατί προλάβαμε το ευτυχώς.
Ναι, το COVID εκτίμησε το σπολάσιο.
Πειράζει, τουλάχιστον το προλάβαμε του. Ζήσαμε το λίγο.
Ο Μπούσνερ έκανε πάρα πολλές επενδύσεις στη ζωή του σε εταιρείες τεχνολογίας. Και μια από τις πολλές που έκαμε, πάρα πολλές για τις απαριθμίσεις. Μια από τις που έκαμε, έκανε ψηφιακούς χάρτες που είναι πάνω σε την εταιρεία που χτίστηκε το Google Maps. Αγοράζεται την Google Maps και που χτίστηκε το Google Maps. Λοιπόν, ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι πήγαν στη χωματερή του Αλαμονγκόρτο ήταν και ένας συγγραφέας, ο Ernest Christie Klein, ο οποίος είχε τότε γράψει ένα βιβλίο πριν 2 χρόνια, ονόματι Ready Player One, το οποίο έκαμε ταινία ύστερα από 4 χρόνια με τεράστια επιτυχία, ο Steven Spielberg.
Δηλαδή η ζωή είναι κάρμα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, το τελευταίο πραγματάκι που έχουμε να πούμε για την εταιρεία ήταν ότι το 1974 ο Αλάκρομ, ο πρώτος μηχανικός, προσέλαβε έναν περίεργο τύπο, ο οποίος ήταν dropout που κολέγιο και απλά ήθελε δουλειά σε μια εταιρεία στο Silicon Valley. Ο Αλάκρομ κατάλαβε ότι ο τύπος ήταν αρκετά έξυπνος, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τεχνολογία. Ενώ μπορούσε να κάνει κάποια τεχνικά πράγματα, αλλά τίποτε εξεζητημένο. Επίσης, πίστευε ότι ήταν ο πιο έξυπνος πουλούς που υπήρχαν εκεί μέσα. Συνέχεια τσακώνεται με τους συναδέλφους του. Μίλησε στον Μπούσνελ για τον τύπο, αλλά ο Μπούσνελ είπε ότι είχε του πει τότε ότι αν είσαι μια σοβαρή εταιρεία, έχεις χώρο για όλους, φτάνει να είναι έξυπνη. Και δημιούργησε τη νυχτερινή βάρδια των τεχνικών. Μέλος της ήταν μόνο τούτος ο άνθρωπος. Okay. Απλά για να μένει η επαφή με τους άλλους. Λοιπόν,
ποιος ήταν αυτός?
Ύστερα από 2 χρόνια, η Atari έκαμε διαγωνισμό εσωτερικό, ζητώντας από τους μηχανικούς τους να μειώσουν τον αριθμό των chips, των processors
που
χρειαζόταν για το παιχνίδι Breakout. Τότε ήταν 100. Το 100 processors που έκαναν την πλακέτα πάρα πολλά μεγάλη. Ναι. Θέλανε να την κάνουν πιο μικρή. Λοιπόν, είπαν ότι διά $1,400 στον μηχανικό που να καταφέρει να κάνει μέχρι 50 processors.
Χαφτά.
Τη μισή κοστολά. Ο τύπος παρουσιάστηκε μια ημέρα. Ο τύπος είχε ένα φίλο, ο οποίος ήταν εξαίρετος μηχανικός και φοβερά ταλαντούχος, που εργαζόταν στην Hewlett Packard, ο Steve Wozniak. Αρκετά γνωστό όνομα, ο Steve Wozniak, ο οποίος κατάφερε μετά από 4 νύχτες που δούλευκε μέρα νύχτα, με 4 μέρες που δούλευκε μέρα νύχτα, να φτάσει τους processors του 46. 4 πιο κάτω από το ζητούμενο, για το οποίο ο Μπούσνελ είχε πει ότι θα δώσει μπόνους $5,000. Όταν ο τύπος έπιασε το προϊόν που έκαμε ο φίλος του και υποσχέθηκε του τα μισά λεφτά από τα 1,400 που ήταν να πιάσει τα αρχικά.
Τι 5.000 περιμένει, εσχίστηκα.
Τις 5.000, βάλετε μέσα στην πούγκα τις 5.000 και δεν το δέχεται το άλλο τίποτε. Έπιασε τα €700 που το αρχικό το project.
Ναι.
Λοιπόν, και τις 5.000 βάλετε μέσα στην πούγκα και του άλλου δεν το είμαι τίποτε. Λοιπόν, οι δύο φίλοι συνεχίζαν να δουλεύουν πάνω στο project των προσωπικών computers. Επίσης στην Atari και έκαναν pitch την ιδέα τους και η Atari όμως τους απέρριψε. Επομένως τον Απρίλιο του 1976 έκαναν την δική τους την εταιρεία, η οποία ονομαζόταν Apple Computers.
Πιστεύω ρε παιδί.
Ο μηχανικός ήταν ο Steve Jobs, ο οποίος επαρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ένας τεράστιος μαλάκας. Γιατί όσον και να συμπαθείτε τα προϊόντα του, όσον και να συμπαθείτε τον ίδιο για τις ομιλίες του, πάντα του ήταν έτσι. Έπιανε το credit για τη δουλειά που έκαναν οι άλλοι. Λοιπόν,
που στην ουσία του τίθκο ξεκινήσαν το και απλά μπήκε μετά ο Steve Jobs.
Όχι, την Apple ξεκινήσαν μαζί με τον Wozniak. Αλλά είναι ο Wozniak που έκαναν τη δουλειά. Ο Jobs είχε το όραμα.
Ναι.
Είχε το όραμα. Δηλαδή ο Jobs ήταν όπως το Bushnell. Δηλαδή έβλεπε 10 χρόνια πιο μπροστά,
ναι.
Απλά ένιξε τις τεχνικές γνώσεις για να φτάσει. Είδες την ταινία του Άδων Σόρκιν με τον Φασπέντερ και τον Σεθ Ρόγκεν? Σοβαρό μιλάς, είναι εξαίρετη ταινία. Όταν μπορέσεις μισό λεπτάκι να το βρω, είναι εξαίρετη ταινία. Όταν μπορέσεις να το δεις, και για μένα αποτυπώνει ένα αρκετά καλή
Η προσέγγιση, ας το πούμε, η αναπαράσταση.
Ναι, δηλαδή η απεικόνιση του. Δηλαδή, okay, τούτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει 10 χρόνια μπροστά, αλλά ένας τεράστιος μαλάκας. Ο Steve Jobs ονομάζεται η ταινία. Okay. Ψάξε όταν μπορείς. Είναι τα σκηνοθεσία του Danny Boyle και σενάριο του Aaron Sorkin. Πηγές για το σημερινό μας επεισόδιο είναι το ντοκιμαντέρ Atari Game Over, επίσης το ντοκιμαντέρ Once Upon Atari και η σειρά στο Netflix High Score. Το πρώτα δύο ντοκιμαντέρ μπορείτε να τα βρείτε στο YouTube. Το Atari Game Over είναι η ιστορία της ανακάλυψης των cartridges των στην χωματερίν του Αλαμονκόρτο.
Να το γυρέψω μόλις φύγω που δάμε.
Όχι, λαλώς. Εντάξει, μισή να πάει, 40 λεπτά.
Πολλά ενδιαφέρον.
Λοιπόν, επίσης το βιβλίο The Fall, The Ultimate History of Video Games του Stephen Kent. Το άθρο What Went Wrong at Atari από InfoWorld. The Man Who Made the Worst Game in History. Total Failure, The World's Worst Video Game. By Howard Wosso, διάφορα άλλα άρθρα και πηγές τις οποίες αν πάτε στη Wikipedia στο Atari Burial μπορείτε να τις βρείτε στο references κάτω. Χρησιμοποίησα σχεδόν όλα και απλά ήταν πάρα πολλά.
Ήταν τόσο ενδιαφέρον.
Ω, άρεσε σου.
Πάρα πολλά.
Μάνα μου, χαίρομαι. Έτσι είμαι καλός παππούλης.
Ήμουν έτοιμη να σου πω απλά για να επιστρέψω. Είσαι εντάξει, χρειάζεσαι νερό, έχει πολύ ώρα που μιλάς.
Ναι, μα είναι ηλικία πλέον.
Εντάξει, οκ, εντάξει. Μπράβο σου πάντως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Αναστάζια μου, με τι κάνεις, πού σε βρίσκει ο κόσμος σήμερα, τι ασχολείσαι, ποια είναι τα σχέδια σου?
Προς το παρόν δεν υπάρχουν. Προς το παρόν είναι λίγο στάσιμα τα σχέδια. Το μόνο σίγουρο είναι το κάρμα, το οποίο θα πάει μέχρι τον Μάιο. Και μετά θα ξαναεπιστρέψει τον Οκτώβριο του 2022.
Τον Οκτώβριο του 2022, μάλιστα.
Ναι, θα κάνει μια μπαύση ενός χρόνου. Αλλά σε γενικές γραμμές προς το παρόν είναι λίγο στάσιμα τα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε.
Έτσι είναι το industry.
Ναι. Είναι, δηλαδή τώρα μπορεί να μέσει τίποτε, ως τον άλλο μήνα μπορεί να έχει γεμάτα.
Φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να με βρείτε στο Constantinos_Ψηλίδης στο Instagram. Μπορείτε να με βρείτε στο Constantinos Ψηλίδης στο Facebook και στο Constantinos_Ψηλίδης στο Twitter. Η σελίδα μας επίσης μπορείτε να βρείτε στο historicon, HISTORCON, στο Facebook και στο Patreon πάντα για να μας στηρίξετε. Είναι historicon, HISTORCON.
Εγώ απλά να πω ευχαριστώ πάρα πολύ, πέρασα τέλεια, ήταν ενδιαφέρον, πάρα πολλά και thank you for having me, ήταν τέλεια.
Oh, thank you. Λοιπόν, παιδιά, bye και θα τα πούμε την επόμενη φορά.